หลายคนบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าครั้งจะมาถึงจะเป็นการเลือกตั้งที่บ่เสรีและเป็นธรรมอาวารีจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมในอันดับต่อไป
รัฐบาลทหารพม่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7เดือนพฤศจิกาจะมาถึงนี้ซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งทำอิฐในระยะ20ปีที่ผ่านมาในพม่าหลายคนหลายประเทศและองค์การจัดตั้งอยู่ในพม่าเองและในต่างประเทศเห็นว่าการเลือกตั้งอยู่พม่าครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่บ่เสรีและบ่เป็นธรรมบ่เสรีก็เพราะว่าสมาชิกฝ่ายค้านที่สำคัญบ่ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้งพรรคฝ่ายค้านดังกล่าวก็แม่นพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยนางอองซานซูจีที่ได้รับรางวัลโนเบลแขนงสันติภาพเมื่อปี1991อีกสาเหตุหนึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะบ่เสรีก็คือกฎหมายการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าวางออกเมื่อปี2008นั้นซึ่งข้อหนึ่งได้บ่งไว้ว่าชาวพม่าที่เคยถูกตัดสินจำคุกหรือกำลังถูกกักขังอยู่ในปัจจุบันจะบ่มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งกฎหมายการเลือกตั้งข้อนี้ตั้งมีเจตนาทำลายคณะผู้นำฝ่ายค้านห้ามพวกเขาเจ้าบ่ให้มีโอกาสได้สมัครเลือกตั้งเพราะว่าคณะผู้นำฝ่ายค้านโดยเฉพาะคณะผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยส่วนลายถูกตัดสินจำคุกในคดีการเมืองเส้นคดีวางทำลายความมั่นคงของชาติหรือคดีเคลื่อนไหวคนล้มรัฐบาลทหารพม่าสาเหตุหนึ่งอีกที่เฮ็ดให้การเลือกตั้งอยู่พม่าครั้งนี้บ่เสรีก็คือบรรดาส่วนเผ่าส่วนน้อยหลายกลุ่มก็ถูกตัดสิทธิ์บ่ให้เข้าร่วมการเลือกตั้งทางการรัฐบาลทหารพม่าให้เหตุผลว่าส่วนเผ่าเหล่านี้ยังเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอยู่ตัวอย่างกำลังส่วนเผ่ากะเหรี่ยงและส่วนเผ่ากะจินก้อนนี้กำลังต่อสู้เพื่อความเอกราชของส่วนเผ่ากะจินยื่นคำฮ้องขอจดทะเบียนเข้าร่วมการเลือกตั้งให้นามเป็นพรรคการเมืองหนึ่งแต่ถูกคณะกรรมการเลือกตั้งปฏิเสธบ่ให้เข้าร่วมหลังจากนั้นสมาชิกผู้อาวุโสของส่วนเผ่ากะจินหลายคนก็ขอสมัครเลือกตั้งในนามส่วนตัวบุคคลหรือในนามผู้สมัครเอกราชแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นกันสำหรับประชาชนธรรมดาสามัญก็บ่มีสิทธิ์เสรีอย่างเต็มที่ในการป้อนบัตรเลือกตั้งเพราะว่าพม่าเป็นประเทศการทหารครอบคุมการจัดตั้งทุกขั้นนับแต่ขั้นบ้านจนถึงขั้นศูนย์กลางตัวอย่างในขั้นบ้านแน่นอนว่าในบ้านก็ต้องเป็นคนของรัฐบาลเป็นสมาชิกพรรครัฐบาลเวลาจะป้อนบัตรเลือกตั้งในบ้านจะโฆษณาอบรมชาวบ้านให้ป้อนบัตรเลือกเอาแต่พรรครัฐบาลถ้าผู้ใดคัดขืนบ่ปฏิบัติตามผู้นั้นจะถูกตู้หาว่าเป็นผู้คัดค้านรัฐบาลฉะนั้นประชาชนจึงบ่กล้าจะป้อนบัตรเลือกตั้งเอาพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคที่นิยมประชาธิปไตยนั่นเลยบัดนี้พวกเฮามาศึกษาเบื้องว่าเป็นหยังหลายคนจึงเว้าว่าการเลือกตั้งอยู่พม่าในเดือนหน้านี้จึงจะเป็นการเลือกตั้งที่บ่เป็นธรรมสิ่งที่บ่เป็นธรรมที่สุดอย่างหนึ่งก็แม่นกฎหมายการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าวางออกในเวลาห่างกฎหมายฉบับนี้พรรคฝ่ายค้านเช่นพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยบ่ได้มีส่วนร่วมเลยถึงว่าจะมีพรรคการเมืองและผู้ต่างหน้าชนเผ่าหลายพรรคหลายคนเข้าร่วมก็ตามแต่พรรคและผู้ต่างหน้าชนเผ่าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลทั้งนั้นบ่กล้าคัดค้านรัฐบาลในเมื่อบ่มีไผกล้าคัดค้านรัฐบาลทหารพม่าก็ยุทางห่างกฎหมายเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของตนเพื่อให้ทหารได้กำอำนาจสืบต่อไปตัวอย่างกฎหมายฉบับนี้ข้อหนึ่งได้บ่งไว้ว่ากองทัพพม่าจะได้ที่นั่งอยู่สภาแห่งชาติ25ส่วนห้อยของจำนวนที่นั่งทั้งหมดโดยที่บ่จำเป็นสมัครเลือกตั้งหมายความว่ารัฐบาลทหารพม่าได้จัดที่นั่งไว้ให้แก่ตนเองแล้ว25ส่วนห้อยยังเหลือแต่75ส่วนห้อยเพื่อให้พรรคการเมืองต่างๆญาติแย่งกันแต่ว่าในการญาติแย่งนั้นพรรครัฐบาลต้องได้เปรียบต้องชนะและต้องได้รับที่นั่งเป็นส่วนหลาย เพราะว่าพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญบ่ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งและอีกอย่างหนึ่งพรรครัฐบาลมีสิทธิ์มีอำนาจหลายกว่าเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งพรรครัฐบาลซึ่งสมาชิกส่วนหลายเป็นอดีตนายทหารนายพลนายพันมีสิทธิ์โฆษณาได้อย่างเสรีมีสิทธิ์ใช้รถยานพาหนะและเงินของรัฐเพื่อโฆษณาหาเสียงส่วนพรรคฝ่ายค้านที่นิยมประชาธิปไตยต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจะโฆษณาหาเสียงและส่วนหลายก็บ่ได้รับอนุญาตตัวอย่างให้โฆษณาและให้เต้าโฮมประชาชนหลายๆได้เพราะรัฐบาลคิดย่านว่าจะมีการก่อความวุ่นวายขึ้นอาจจะเป็นภัยอันตรายต่อการเลือกตั้งในเดือนหน้านักเสี่ยวซานทางด้านการเมืองในพม่าคาดคะเนว่าพรรคฝ่ายค้านที่นิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคน้อยๆอาจจะได้รับที่นั่งเพียงแต่5ส่วนห้อยเท่านั้นในจำนวนที่นั่งทั้งหมด75ส่วนห้อยนั้นนักเสี่ยวซานผู้นี้จึงสรุปว่าฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรครัฐบาลทหารพม่าต้องได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นอย่างแน่นอนสิ่งที่บ่เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลทหารพม่าเก็บค่าสมัครเลือกตั้งถึงผู้ละ500ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าแพงสำหรับผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านเพราะสมาชิกพรรคเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาสามัญและส่วนหนึ่งเป็นอดีตนักศึกษาพวกเขาบ่มีเงินที่จะเสียค่าสมัครเลือกตั้งส่วนสำหรับผู้สมัครจากพรรครัฐบาลนั้นบ่มีปัญหาเพราะผู้สมัครทั้งหมดล้วนแล้วแต่แม่นายพลนายพันกำอำนาจมาหลายสิบปีและก็เป็นผู้หังมีเป็นดีทั้งนั้นสิ่งที่บ่เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือในระยะประมาณ1ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้เอาใจใส่ประชาชนหลายขึ้นสร้างถนนหนทางเข้าบ้านและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับเคราะห์ให้จากภัยธรรมชาติต่างๆเมื่อสร้างแล้วก็เว้าโฆษณาว่าพรรครัฐบาลเป็นพรรคที่มักสร้างสาพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและประชาชนส่วนหลายก็อาจจะป้อนบัตรเลือกตั้งเอาพรรครัฐบาลย้อนดังนั้นพรรคฝ่ายค้านในพม่าและประชาคมโลกจึงประท้วงรัฐบาลทหารพม่าเรื่อยๆว่าการเลือกตั้งเทื่อนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่บ่เสรีและบ่เป็นธรรมเพราะรัฐบาลทหารพม่าได้วางแผนไว้เหียบห้อยแล้วว่าจะเลือกตั้งแนวใดก็ตามพรรครัฐบาลทหารพม่าก็ต้องได้รับชัยชนะปัจจุบันผู้สมัครจากพรรคนิยมรัฐบาลลงสมัครในทั้งหมด85ส่วนห้อยของเขตเลือกตั้งทั้งหมดส่วนพรรคฝ่ายค้านนั้นมีผู้สมัครในเขตเลือกตั้งเพียงแต่13ส่วนห้อยหมายความว่าพรรครัฐบาลต้องมีโอกาสได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าผู้สมัครฝ่ายค้านชนะทั้งหมดก็จะได้รับที่นั่งเพียงแต่13ส่วนห้อยแต่นักเสี่ยวซานคาดคะเนว่าฝ่ายค้านอาจจะได้รับชัยชนะเพียงแต่5ส่วนห้อยเท่านั้น